Arī visu 2022. Gadu autoratlīdzību saņēmēji var turpināt izmantot īpašo autoratlīdzību nodokļu režīmu. Tas mainīsies tikai nākamgad, kad autoratlīdzību saņēmēji būs spiesti reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji. Šobrīd rit pagarinātais pārejas periods, kad tas vēl nav obligāti, taču to jau var darīt. Kopumā autoratlīdzības Latvijā saņem aptuveni 40 tūkstoši cilvēku. Tie, kuri saimniecisko darbību jau reģistrējuši, iemaksas pensiju apdrošināšanai varēs veikt reizi gadā, nevis kā līdz šim reizi ceturksnī. Turpina valsts ieņēmumu dienesta nodokļu pārvaldes inspektore Sandra Podniece.
Es beidzot gribētu pieminēt par veicamajām minimālajām obligātajām iemaksām, ko likumdevējs noteicis kā obligātu maksājumu. Pastāv iespēja minimālās iemaksas neveikt. Proti, tas būs iespējams, ja autors, ja viņš papildus nav darba ņēmējs, un gan tas, kurš ir reģistrējis saimniecisko darbību, gan tas, kurš nav reģistrējis saimniecisko darbību, iesniegs apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, valsts ieņēmumu dienestam par to, ka viņa ienākumi nesasniedz 1500 eiro ceturksnī.
Sākotnēji bija plānots, ka saimnieciskā darbība būs jāreģistrē jau šogad. Pretējā gadījumā no autora ienākumiem iekasētu tādus pašus nodokļus, kā strādājot ar uzņēmuma līgumu. Pārejas periodu pagarināja, lai dotu autoriem laiku izprast nodokļu izmaiņas un pielāgoties situācijai. Autoratlīdzību saņēmēju viedokļi par gaidāmajām pārmaiņām dalās. Liela daļa ar tām nav apmierināti. Pārejas perioda pagarinājums iepriecina arī darba devējus. Tā Latvijas radio stāsta Latvijas darba devēju konfederācijas mazās uzņēmējdarbības nodokļu darba grupas pārstāve Linda Miezīte.
Pēc būtības darba devējiem tas maina, tāpēc, ka tā nav jādomā, vai cilvēks ir reģistrējis darbības veicējs vai nav. Un nav piespiedu šis mehānisms, kad viņam jāreģistrējās kā saimnieciskās darbības veicējiem. Jo tur ir ļoti nesaprotama tā situācija, tie cilvēki brīžiem nesaprot, kā to izdarīt. Un tad ir ļoti labi, kad mēs varam noslēgt līgumu par autoratlīdzību un izmaksāt šo autoratlīdzību ietverot nodokli. Un es arī īstenībā domāju un uzskatu, ka viņš varētu arī palikt.
Miezīte uzskata, ka šādi no autoriem tiek iekasēts pietiekams daudzums sociālo iemaksu. Turklāt autoriem šāds režīms palīdzētu uzturēt radošumu un ļautu vairāk uzmanības pievērst tiešajiem darba pienākumiem, tā stāsta Miezīte. Pārejas periods noslēgsies 2022. Gada beigās, un tad visiem autoriem būs jābūt saimnieciskās darbības veicējiem. Paula Devica, Latvijas radio.